сприйняття з боку тих, хто є керівниками країни, розвитку партійно-політичної системи, не сприяє їй. Але це процес закономірний, і чим далі Україна буде йти по шляху демократизації, демократії, а це буде відбуватися незалежно від бажання того, хто сьогодні, наприклад, є при владі, політичні партії будуть розвиватися. Я не можу сказати, що Україна буде потужно повторювати от цю розстановку сил, яка існує в Європі, тому що і класичні політологічні визначення лівих, правих, центристів на сьогодні вже певною мірою застаріли. Адже все більшої поваги і авторитету, і популярності, відповідно, серед населення, наприклад, західних країн, набувають партії не масові, не кадрові, а партії універсального характеру, які намагаються впливати на виборців представників різних страт населення, представників різних верств населення. І тому жорсткого поділу на лівих, правих, центристів, чи якщо візьмемо іншу площину, на кадрові партії, масові партії, партії, як називають політологи, хафа і всіх, не буде в Україні. Я думаю, що в Україні найближчим часом буде сформована нормальна партійна структура, де будуть представлені основні верстви населення через носіїв їхніх політичних поглядів.
Дякую. І пане Тарасюк, є в нас слухач з питанням до вас. Алло, добрий вечір.
Добрий вечір. Це вас турбує співголова Полтавського обласного товариства політв'язнів та репресованих Володимир Гнідько. У мене питання до Бориса Тарасюка. Чим відрізняється гомосовєтікус від українського євроідіота? Бо Романо Проді засунув цього ідіота в біде, відкрив воду і все. Будь ласка, хай відповість Борис Тарасюк.
Дякуємо за репліку. Пане Тарасюк, будь ласка, якщо зрозуміло питання.
Ви знаєте, це питання, на мою думку, потребує додаткової інтерпретації. Значить, що стосується гомосовєтікус, то тут більш-менш все ясно. Що стосується євроідіота, то хотілося б почути від пана Володимира, кого і що він має на увазі, говорячи про євроідіота. Чи він має на увазі деяких керівників нашої держави, які фактично довели до банкрутства ідею євроінтеграції, чи він має на увазі українських євроскептиків. Тут хотілося б почути, що малось на увазі. А між тим, я хотів би продовжити тему, яку коментував мій колега Олег Зарубінський. Я повністю згоден з ним в тому, що політична структуризація в Україні, вона фактично не є інтересом нинішньої влади. Тут я повністю згоден з Олегом Зарубінським. В той же час, на мою думку, я, наприклад, є головою партії, що є ветеранською партією патріотично-демократичного спрямування, маю на увазі Народний рух України, якому в цьому році виповнюється 15 років. І однозначно Народний рух України тяжіє по своїх поглядах, програмних статутних засадах до відомої політичної сили в Європейському Союзі, яка була найбільшою в складі попередньому Європарламенту і так виглядає буде найбільшою в цьому складі. Маю на увазі Європейську Народну Партію. До речі, всі партії, що складають блок Віктора Ющенка «Наша Україна», також тяжіють до Європейської народної партії, як і в цілому наша Україна. Отже, ми можемо говорити про те, що в українському суспільстві політичні партії також можна, звичайно, в не прямому сенсі, поки що нам рано говорити про це, але можна приміряти до існуючих політичних угрупувань в Європейському парламенті. Отже, наша Україна – це однозначно представниця політичних сил України, яка тяжіє до схожості з Європейською Народною Партією, представленою в Європарламенті. Соціалісти українські тяжіють до, хоча і з не таким потужним впливом, як в Європейському Союзі, до європейських соціалістів. Наші зелені поки що не можуть вийти на рівень національного парламенту, бо втратили такі можливості. Звичайно, що можна передбачити, що до партій, що підтримують європейську інтеграцію, це краще, звичайно, сказав би Олег Зарубінський, але мені так здається, Народно-демократична партія відноситься до таких партій, що підтримують євроінтеграцію. Отже, ми можемо говорити однозначно про те, що уже сьогодні в українській політичній структурі є політичні сили, які можуть в тій чи іншій мірі орієнтуватися на представлені в Європарламенті партії.
Дякую. І я якраз хочу нагадати, що ми продовжуємо в прямому ефірі «Вечірньої свободи» обговорення теми наслідків виборів до Європейського парламенту і їх можливе порівняння і вплив на Україну. І в нас сьогодні гості – народний депутат України, голова Народного руху України, голова парламентської комісії з євроінтеграції, член фракції «Наша Україна» Борис Тарасюк і його колега, перший заступник названого вже комітету з євроінтеграції, член Народно-демократичної партії України Олег Зарубінський. І ми продовжуємо. Я хотів би запитати наших шановних гостей таке. Незважаючи на всі свої суперечності, ці вибори до Європарламенту все ж таки показали одне, що механізм виборів, механізм демократії, він в Європі об'єднаний функціонує. І що дуже важливо, що ці вибори відбулися чесно і прозоро. І якщо порівняти, наприклад, з досвідом Мукачева українським і з очікуваннями виборів українських восени, що тут можна на цю тему сказати, пане Зарубінський?
Я є прихильник, я навіть не можу сказати, що це є ідея, це є просто норма для нормальної країни, якщо Україна ідентифікує себе як нормальна. Я вже не кажу правова, демократична, соціальна, просто нормальна країна, де поважають волевиявлення громадян, де президентом стає та людина, за яку більше проголосувала громадян, незважаючи на те, подобається ця людина комусь чи ні, то для мене... як, до речі, і для поважних міжнародних організацій, в тому числі і парламентської асамблеї НАТО, яка прийняла відповідну заяву, президентські вибори, які мають відбутися в Україні, це є, ну, дійсно найважливіший тест. Тест на те, чи спроможна Україна йти по шляху демократії. Чи спроможна вона вступати в демократичних країн, чи вона і далі буде торувати собі шлях, як останнім часом, до співдружності країн, де панує авторитарні політичні режими. Тому я хотів би, щоб моя політична сила, яку я представляю, була, якщо не гарантом, і не можемо бути гарантом, але промоутером, прихильником того, щоб вибори, президентські вибори, які відбулися, були банальні фрази, але вони необхідні для розуміння нашими громадянами, що вони були елементарно прозорими, елементарно публічними, елементарно чесними, елементарно справедливими. І я думаю, що в такому разі та людина, яка переможе на цих виборах, буде мати реальний кредит вотум довіри. Адже давайте подивимося, які суспільства, які знаходились на етапі трансформації, швидко розвивалися в позитивному напрямку. Це ті там, де дійсно відбулися справедливі вибори. Тобто там, де президент мав довіру народу, і його дії підтримувалися і масовою свідомістю, і громадською думкою. Тому для мене на сьогоднішній день найважливіше.
Дякую. І в нас є слухач. Добрий вечір, будь ласка.
Добрий вечір, Олександр з Києва.
Будь ласка.
Ну, пане Зарубінський, ви от зараз тільки говорили про вибори, загальні фрази такі, повинні бути прозорі, чесні там, це все. А конкретно все ви робите навпаки. Тобто ви лукавите, це перше. Попробуйте виправдатись, тому що вас, та більшість, яка в Верховній Раді, ви вже насупротив діяти. От. Це про це яскраво показали вибори в Мукачево і те, як ви голосували. От. Ну, я це основне, на це питання відповідь, будь ласка. І ще друге питання. От вибори в парламент європейський, ну, будемо сказати, виборці погано прийшли на вибори. Про це ви сказали. там третя частина. Це запитання до того і до другого, і іншого. От, то хотілося б запитати, от таке, ну, може, риторичне запитання, чи вони хочуть, виборці європейські, такого, як у нас, тобто відсутності демократії, відсутності свободи слова, відсутності права на вибори, вільні вибори, відсутність отої, сказати, що журналісти можуть відрубати голову, другого побити, тобто Мукачева їм що треба таке. Отаке риторичне запитання, прокоментуйте, будь ласка. Чого вони хочуть? Що, вони хочуть повороту до того, що в нас твориться?
Дякую. Дякую.
Я не можу сприймати ваше запитання як риторичне. Риторичними є ті запитання, які не потребують відповіді. Ви просите відповіді, тому я буду відповідати. З приводу першого, чи є прозорість, демократизм і чесність виборів загальними фразами? Ніколи. Це не загальні фрази, це норма. Це те, як мають відбуватися вибори. Якщо хтось це називає загальними фразами для того, щоб знівелювати важливість саме таких виборів, для того, щоб показати, що не це основне, то мені здається, що якраз він не демократ. Друге, з приводу мого лукавства, я думаю, що я своїми голосами не дав ні вам, ні комусь іншому підозрювати мене в лукавстві. Моя позиція є достатньо послідовною, до речі, як і в питаннях внутрішньої, так і зовнішньої політики. Я підтримую цього президента на Україні, що ніякої більшості Верховної Ради на сьогоднішній день немає.
Пане Зарубінський, я вибачаюсь, але у нас дуже поганий зв'язок через сателіт. І ми будемо намагатися щось зробити, щоб поліпшити якість, але я тим часом даю ще слово панові Тарасюкові, який має щось сказати на завершення нашої дискусії.
Я думаю, що Олег Зарубінський має достатньо аргументів для того, щоб відповісти на те, що було висловлено радіослухачем. Якщо говорити про друге твердження радіослухача відносно того, що, мовляв, виборці країн Європейського Союзу, не усвідомлюють, до чого можуть привести їх байдужість. Я думаю, що їм нема чого боятися повторення наших варіантів псевдодемократії, як то Мукачево, оскільки якраз отака низька активність, вона є очевидно свідченням того, що вони впевнені за долю демократії в своїй країні. Вони вважають, що ця демократія базується на демократичному устрої, який встановився шляхом їхньої активної участі в розбудові демократії в перші роки після розвалу Радянського Союзу і соціалістичної системи. Тому, очевидно, вони не дуже переймаються своєю відповідальністю як громадян Об'єднаної Європи, але це, я думаю, з часом буде матеріалізовано. Що я хотів би сказати? Яке значення вибори до Європарламенту мають для України і для тієї діяльності, яку здійснює, зокрема, наш з Олегом Зарубінським комітет з питань європейської інтеграції? Хотів би нагадати, що існує такий спільний парламентський орган, який називається Комітет парламентського співробітництва. Цей орган складається з представників Верховної Ради України. Українську частину цього Комітету парламентського співробітництва очолюю я, і з представників Європарламенту, яких в попередньому складі Європарламенту очолював голландський депутат Європарламенту Ян Марінус Вірсма. Так от, цей орган відігравав важливу роль в розвитку взаємин між Україною і Європейським Союзом, і не випадково, що рішення, яке приймав Комітет парламентського співробітництва Україна-Європейський Союз і Європарламент в цілому, вони мали досить позитивний вплив на розвиток взаємин з Європейським Союзом.
Дякую. І нас завершується час. На жаль, я нагадаю, що ми обговорили проблеми виборів до Європарламенту Європейському Союзі і вплив можливий на Україну. У нас були гості, народні депутати України Борис Тарасюк, Олег Зарубінський, керівники парламентського комітету з євроінтеграції, з Праги вів програму Василь Зілгалов. Дякую всім. Слухайте «Вечірню свободу».
Шановні слухачі, вітаю вас. В ефірі «Інтернет-Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. На сайті ЕГРУ з'явилась інформація до роздумів. Напередодні концерту в Калінінграді російська група «Звєрі» відпочивала та розслаблялась у сусідньому курортному містечку Світлогорськ, в готелі, де свого часу помер Анатолій Собчак. Наступного ранку, не встигнувши як належить протверезіти, поп-музиканти двинули в колишній Кенігсберг на оглядини місцевих достопримічательностей. Коли ми під'їхали до кафедрального собору, лідер групи Білик заявив, що його збудували фашисти і фотографуватись він тут не буде, розповіла сайту ЕГ екскурсовод звірей Ріта Чернова. Я сказала, що собор середньовічний, але він наполягав на своєму. Хрестоносці теж фашисти. Згодом, добряче накачавшись пивом, звір побажав одлить. Підійшовши до могили німецького філософа Еммануїла Канта, Раша Стар гмикнув і розстебнув штани. Німецькі туристи, аби на пару з Кантом не потрапити під зірковий струмінь, з жахом відскочили від молодого російського обдарування. Цікавим у цьому контексті є форумний базар на тому ж таки сайті. Якась Даша аж взвізгнула. Молодці звірі, так держать. Інша тітенька не втримала сльози і вологою губою розчулено шепнула: «Ми вас любім». Ну і так далі, і таке інше в тому ж таки а-ля рубахо надривно достоєвському дусі. В українській павутині тим часом своя драчка. Якогось зальотного фацета на форумі персонального сайту Тимошенко приперли до стінки і попросили не вертіти задом. Персонаж зник з форуму, діставши копняка в спину, мовляв, задок у нього вертиться в унісон з офіціозом. Словом, все як завжди. Віктор Недоступ, палата номер 6.
Українськими форумами прошелестіла претензія на народну мудрість. Янукович перший дорівнює Кучмі третьому. Це одна з реакцій на чергову відповідь Кучми всім хворим на гарантофобію про те, що втретє він не буде висувати свою кандидатуру на посаду президента. На форумах «Української правди» такий собі тестер прокоментував заяву так: «Більше слів, хороших та різних». На українському порталі відреагували демократичніше. Ну і небо йому в клітинку, гаранту нашому. 10 років гарантував. Тепер маємо найнижчу платню у Європі. Анонімний відвідувач заперечує: показники в нас найвищі в Європі. Та й життя потроху покращується. Я лише боюся, щоб вже зовсім добре не стало. Роздуми над показниками наштовхнули деяких відвідувачів на економічні переживання. Такі собі Коро з форуму сайту «Подробиці» запропонував скинутись по гривні, щоб врятувати нафтогін «Одеса-Броди». «Нас в Україні більше 40 мільйонів. Ну що, нам по гривні жалко?» – запитує він. «А за цю гривню на трубі будуть наші імена». «В чи економіку, корова?» – відмахнулися від нього старожили форуму. «Тим більше українську. Чи то ти не знаєш, чию кишеню ті гривні впадуть?» На сайті Maidan.org.ua наводять технічні параметри. Це заковика в тому, що потужність нафтопроводу «Одеса-Броди» – 0 мільйонів кубометрів на рік. Все його нещасне життя. Постійні відвідувачі сайту шанувальників творчості Леся Подерв'янського цікаві досліди економікою не переймаються. Вони занурились у безодню українського колективного несвідомого. Такий собі Жорж, кавалер ордену крилатої свині, розповідає, що йому наснився Ющенко. Вони з ним за декілька днів до виборів начебто переховуються на баржі на Дніпрі, аби врятуватися від кілерів, насланих Януковичем. Кілери стріляють, вони пригинаються. Треба зараз Ющенку охорону підсилити та на авто не сильно розсікати. Доходить висновку Жорж. Жаль, свого часу Чорновіл так не зробив. Дожився. Ющенки сняться, співчуває така собі Уляна. А я вчора у вісні Кучму бачила, постарів. Тим часом на сайті Юлії Тимошенко розгулялася дискусія, якою зараз має бути українська національна ідея. Зараз означає перед виборами. Ідея мусить бути білою та пухнастою, міркує персонаж на прізвисько Козак. Є ще ідеї стосовно ідеї? Козак, відповідає хлопець з села. Ми, степові сільські хлопці, не зрозуміли твого питання. Наведи приклад національної ідеї, скажімо, португальської або німецької, чи хоча б російської на худий кінець. Народ бажає переглянути інші національні ідеї для початку. А відвідувач за підписом поет, врахувавши, що більшість пострадянських політиків є істотами радянської модифікації, запропонував свій варіант. Керівництво обирати демократично. Висунули найкращого, його й обрали. Посміялися, поцілувалися, поїли та й полягали спати. Організуємо державу ідеальну і назвемо її СССР – Союз скажених самостійних республік. Кінець цитати. Віктор Недоступ, інтернет-майдан.
Подорожуючи павутиною, перебуваєш у некомфортному, але переважно знайомому колі явищ. Теракт, атентат, погляд в проріз паса Монтани не розривають цього кола і сайти організацій, зазвичай іменованих без вигадки. Всіляка ультра. Тут в очах ряботить від войовничих плакатів, партгасел, черепів з кістками і незмінно «Fuck off the system». А над усім тим варевом, щедро приправленим відповідними текстами, майорить туманними крильми очікуваний прихід чогось. Ну, щось типа добра, правди і справедливості, розплати, свободи. Кожен розуміє їх з позицій власних партійних істин. Втім, іноді трапляються вірші. Путніх серед них, як і де-інде, не надто багато. Однак на том вибраного може таки набратись. Навіть на сайті російських націонал-більшовиків. Лідер нацболів, виявляється, замолоду починав як поет. Така ось екстрема в павутині виходить. Ну, а в чому вона полягає? Пояснить нам автор рубрики Павло Вольвач.
Як відомо, Лимонов віршів нині майже не пише. Він втілив власне життя в інші форми, з головою поринувши в політику. Але не варто цьому дивуватися, бо нинішній «Красний лимон» – це продовження того ж Едьки, що прибув колись з Харкова до Білокам'яної з метою навчитися писати вірші краще за всіх. Хто його знає, чи це йому вдалося, але те, що вірші непогані – це факт. Принаймні, на мою думку. «Ноздрі дробно стучат на заре, красних кришня открилась равніна». Або «Отряхнуть би всю плоть і душа, іль стряхнуть би всю душу і плоть». Сюрреалістична образність, акцентація на естетичному шокові, нонконформізм – тут багато можна навернути розумних словосполучень. Але головне те, що Едік, на відміну від багатьох, просто взяв і помандрував всередину свого вірша. Тобто, як жив, так і писав. І навпаки. А був він завжди штучкою щитою. Від земного поселенця, а внутрі же голови – совращення младенця серед полівої трави. Такий ось автопортрет. Втім, зізнайтеся, шановні, невже кожен з вас лише тим і займався, що подумки переводив немічну старушенцію через дорогу? А Едік, в принципі, добрий. До коханої, наприклад, він ставиться просто трепетно. Хочеш, пойду я вечером, да й уб'ю кого-то. Ну а кого ти вибері, станція за поворотом. Ніби на межі фолку, народного шансону і книжної поезії стоїть Лимон і розкішно грається словами. Можна б іноді й посміятися з дечого, але щось стримує. Талант автора стримує. Його трагізм. Так-так, трагізм. Просто це треба відчувати. Особливо, якщо вам близький світ маргінесу, світ пропилених задвірків, дров'яних складів, облуплених парканів і фізіономій в триденнім зарості. Міська талановитість, так, здається, це називається. Сумніше те, що двері в літературу Лимонов, за власним зізнанням, майже зачинив. Залишилася вузька щілина. А там, за дверима, то вже зовсім інший світ. Павло Вольвач, Радіо Свобода, Київ.
Травневий приїзд до Києва відомого американського політолога польського походження Збігнєва Вжезінського багатьох журналістів з інтернет-видань змусив пригадати дослідження професора Збігі 80-х років, особливо тих, що стосувалися теми постіндустріального суспільства, яке значною мірою є наслідком бурхливого розвитку електронних технологій. Не минуло і 20 років, а прогнози Збігнєва-Бжезінського справдились. Про перспективи та небезпеки доби електронного суспільства моя колега Богдана Костюк розпитує програміста, дизайнера сайтів Андрія Антоненка.
Андрій Антоненко переконаний, що професор Бжезінський має рацію, стверджуючи, що розвиток електронних технологій і використання людством інших результатів науково-технічного прогресу розширить суспільні та економічні обрії цивілізації. І ніякі намагання окремих держав чи спецслужб контролювати, скажімо, інтернет-простір цей процес не зупинять. Андрій Антоненко далі.
контролювати інтернет повністю взагалі не існує на даному етапі можливості. Це палка з двома кінцями, тобто олігархи чи якісь люди, які бажають впливати таким чином, вони можуть впливати, вони можуть фінансувати сайти інформаційні і так далі, але ж ніхто не заважає створити опозиційні якісь ресурси і продвигати дещо інші свої ідеї. Тобто зараз неможливо контролювати повністю цей інформаційний простір.
А це добре чи це погано? Тому що все ж таки в цьому інформаційному просторі багато чернухи.
Так, це погано, але це досить демократично, і це саме той привід, який приваблює багатьох, особисто мене.
А тим часом в інтернеті з'явився новий сайт під назвою www.mediakarta.org. Його автори – канадські і норвезькі журналісти, які за доби інформатизації оголосили боротьбу чорнушним сайтам у павутині та власникам медіакорпорацій, які воліють взяти під контроль електронний інформаційний простір. «Ми зламаємо корпоративну монополію на вироблення інформаційних продуктів», – погрожують журналісти. Але чи вважати це погрозою, чи захистом всесвітнього інформаційного простору – покаже час. Богдана Костюк для «Інтернет-Майдану».
Чи є в Україні поети? Це риторичне та майже веселе запитання стало темою обговорення на форумі сайту Maidan.org.ua. Згідно з визначенням вільної енциклопедії, що його наводять ініціатори дискусії, поет – це, по-перше, автор літературних, віршованих, прозових і драматичних творів. Той, хто оспівує, прославляє що-небудь – співець, пісняр, піїт, бард, скальд, піїта, віршомас. А по-друге, той, хто поетично сприймає дійсність, поетично ставиться до навколишнього світу. Серед наших співвітчизників, здається, не бракує індивідів, що підпадають і під першу, і під другу частину визначення. Але чи кожного, хто пише вірші, можна вважати поетом? Тож, де закінчується автор поетичного тексту і починається, власне, поет? Відтак, кого з українців можна назвати поетом? От накипілих питань комусь стає смішно, іншому страшно, ще інший хапається за перо і пише скрипт. Інна Набока, рубрика «Букініст».
Щоб відповісти на це питання, принаймні щодо наших сучасників, один з учасників дискусії закликає: походіть по справжніх українських сайтів, звісно, поетичних, почитайте їх твори, тоді щось стане зрозуміло. А щоб ми, бува, не заблукали, наводить адреси таких сайтів: вірші Київ.UA, література IATP.org.UA, Марінка Комінет.ру, Поезд.ру, поетика Уазони.нет. Пропонуються інші ознаки справжності поета. Ось, наприклад, така. Поет – це той, чия сутність і спосіб життя – поезія. А відтак він відмовляється робити будь-що інше, навіть для того, щоб заробити хліб насущний. Втім, як це нерідко у нас трапляється, обговорення суто мистецької проблеми плавно переходить у площину політичну. Не поет, хто забуває про страшні народні рани, нагадує ще один дискутант. Тож, наступне питання – вічне. Чи входить у критерій справжності соціальна і національна залученість митця, його громадянська позиція? Однозначної відповіді, мабуть, годі сподіватися. До дискусії на форумі Майдану хочу долучити дещо несподіваний, але вагомий аргумент. Нещодавно видано в Москві 800-сторінкову збірку «Українська поезія». Антологія з паралельними українськими і російськими текстами хронологічно охоплює другу половину ХХ і початок ХХІ століття. А серед її авторів поети настільки різні, що єднає їх хіба що мова. Визнані метри – від Василя Симоненка до Василя Герасим'юка. Поети-шістдесятники і поети-політв'язні. Традиціоналісти і авангардисти. Бубабісти, дев'ятдесятники і постдесятники. Поети українського зарубіжжя. Зібрані під однією обкладинкою Василь Стус, Борис Олійник, Богдан Рубчак і, скажімо, Сергій Жадан справляють на непідготовленого читача дещо дивне враження. Але принаймні на питання, чи є в Україні поети, дозволяють дати ствердну відповідь. І хоч поезія зазвичай програє навіть у найкращих перекладах, можливо, саме ця антологія допоможе росіянам усвідомити, що Україна таки справді не Росія. Якщо, звичайно, вони її прочитають. Інна Набока, в «Інтернет-Майдан».
І на завершення, в продовження теми, так би мовить, вірш Миколи Вінграновського. Затям собі навіки вічні, навіки в собі загублю, на березні свої і січні, на тихі тиші і на січі, затям собі і замалю твоє обличчя, глей і глицю, і цю дорогу, дорогу, де в сні старім про остряницю.